că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Astăzi, alături de dumneavoastră, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței sau la Speranța TV. Numărul de telefon deja cu care v-ați obișnuit pentru această perioadă, 0314-378-378, vă stă la dispoziție. De asemenea, același număr pentru mesaje, 0751-400-300. Voi mai repeta numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței. Pentru cei ce ne văd la Speranța TV, numărul este afișat. Așadar, 0314-378-378. Alături cadrul acestei emisiuni, deja v-ați obișnuit și cu sistemul acesta special, prin Skype, este doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc mult că ne-ați acceptat invitația, deși sunteți plecată din București.
Bună ziua și bine v-am regăsit și sper că toată lumea este sănătoasă în această perioadă.
Și noi sperăm același lucru pentru toți ascultătorii și telespectatorii noștri. Aș vrea să fim foarte eficiente și deja să începem să discutăm subiectul pe care ni l-am propus. În același timp am mai bine de 12 întrebări la care încă n-am răspuns din edițiile anterioare, ultimele două ediții, așa că vom face și lucrul acesta, iar pe parcurs vom prelua și apelurile celor care ne urmăresc. Doamna avocat, pe scurt, fără a discuta foarte mult despre lucrul acesta, fiindcă un asemenea subiect ar necesita o emisiune întreagă. Însă, pe scurt, având în vedere că în ultima săptămână, iată, de la săptămână la săptămână transmitem informații de ordin juridic diferite sau punctual pe un anumit segment unde vedem că este nevoie. În ultima săptămână s-au creat foarte multe discuții pe marginea șomajului tehnic, despre care noi știam din codul muncii, dar este un șomaj tehnic atipic, special pentru această perioadă, când angajatorii ajung în imposibilitatea de a-și susține financiar angajații. Vorbiți-ne un pic despre el, ce este acest șomaj, cumva am zis ceva eu, dar oferiți-ne informații concrete. Acum ne îndreptăm atenția în mod deosebit către angajați, deși nu vrem nici angajatorul să fie lăsat pe planul 2. Însă, având în vedere că sunt foarte multe persoane într-o situație delicată în acest moment, aș vrea să vorbim puțin despre șomajul tehnic. Vă rog.
Păi, în primul rând că în momentul în care vorbim despre acest lucru în perioada stării de urgență, vorbim în primul rând despre o situație excepțională. Ceea ce înseamnă că dacă avem o situație excepțională și modul în care se acordă acest șomaj tehnic este la fel excepțional. Astfel încât trebuie să înțelegem și să înțeleagă cei care ne urmăresc faptul că șomajul tehnic în această perioadă este de fapt un ajutor pe care statul îl dă societăților care își au întrerupt activitatea sau și-au redus activitatea. Dacă ne uităm în cuprinsul ordonanțelor militare, vom vedea că o serie de sectoare economice și destul de multe au fost nevoite să-și închidă practic activitatea și ne referim aici la acele medii unde era un flux foarte mare de populație, de restaurante, de magazine foarte mari, de fabrici care la fel aveau foarte mulți angajați și așa mai departe. Astfel încât aplicându-se obligatoriu încetarea activității în aceste domenii, statul a venit cu niște măsuri pentru a-i ajuta pe acei angajatori. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru a veni în mod indirect și, dacă nu chiar direct, în sprijinul salariaților, pentru că odată închise acele sectoare de activitate, practic salariații rămâneau fără locuri de muncă. Și atunci, pentru a ajuta în această perioadă, statul a venit cu o indemnizație de șomaj tehnic pentru această perioadă în quantum de 75% din salariul brut. Prin urmare, trebuie să înțelegem că acest salariu, acest șomaj tehnic, așa cum este el numit, nu este în sprijinul direct, chiar dacă în final salariatul este cel care primește această sumă, ci este un sprijin venit în privința angajatorilor care ar fi trebuit și n-ar fi avut practic în această perioadă un motiv de a concedia salariatul și pentru a nu închide de tot activitatea sau chiar dacă s-a întrerupt activitatea pentru a-i proteja pe acei salariați, s-a venit cu această măsură. Eu o văd ca pe o măsură benefică, o măsură care ajută deopotrivă și salariații și angajatorii. Uh-huh. Pentru că s-a înțeles greșit, au fost multe opinii că această sumă nu înseamnă mai nimic sau că este un drept. Da, este un drept, dar el a venit în contextul unei situații de urgență și are niște condiții în care poate fi acordat acest șomaj tehnic, pentru că nu este un șomaj tehnic, așa cum ați spus și dumneavoastră inițial, așa cum îl știm noi. Deci el există în legislație, dar condițiile în care se aplică în acest moment sunt niște condiții speciale, prin urmare trebuie să urmărim exact dispozițiile ordonanței care a instituit această măsură de ajutor pentru angajator și doar acolo ne putem încadra. Dacă sunt îndeplinite acele condiții, putem beneficia ca angajator de acest sprijin din partea statului și mai departe angajatorul în momentul în care primește această sumă de la stat, o dă mai departe salariat.
Mm-hmm. Mulțumesc mult de tot. S-au creat într-adevăr discuții pe această tema șomajului tehnic venite din partea angajaților care... Acum, lucrul acesta se întâmpla și iată ce înseamnă să nu aplici corect până la capăt. Pe cartea de muncă era trecut minimum pe economie, în mână primeau poate dublu. În momentul în care ajungi să primești șomaj tehnic, cât primești?
Șomajul tehnic se raportează la veniturile pe care le aveai înregistrate. Din urmare, nu putem vorbi despre ceea ce încasam la negru. Dacă se încasa la negru, asta nu este un lucru tocmai corect și legal. Este problema angajatorului respectiv care a ales să încalce legea prin înțelegere cu salariat, care a acceptat să primească salariul în această modalitate. Prin urmare, în momentul în care legea vine și reglementează un ajutor, această dispoziție se raportează la ceea ce avem la rândul nostru raportat către stat de către angajator. Dacă angajatorul a primit salariu, nu ne putem raporta decât la acel salariu.
Da. Așa este, de asta și spuneam că de aici s-au născut discuțiile din diferența de bani primiți, deși oamenii au continuat să muncească unii, însă, într-adevăr, și noi angajații, sau în general angajații, achiesează la cererea aceasta, nu tocmai legală. Bun, mergem mai departe, avem un apel de ceva timp în așteptare. Doamna Irina din Satul Mare, spunem acum, alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm!
Aș vrea să pun o întrebare, doamne avocat, cred că e legat de altceva. Un vecin de-al meu,
da,
născut în 5 iulie 1953, are între 10 și 12 ani vechime în muncă lucrați și dacă poate profita de legea care este valabilă undeva până la jumatea anului 2020, pentru pensie la limită de vârstă. Deci nu are 15 ani, peste 15 ani lucrați, după cum am înțeles că cere legea.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! O să răspundem la această întrebare pentru a fi corectă față de specificul emisiunii atunci când vom reuși să facem o legătură tot așa prin intermediul acestui sistem cu specialistul nostru pe domeniul pensiilor. Emisiunea de față neavând acest subiect, dar am notat întrebarea dumneavoastră și vom răspunde, de altfel vom putea începe cu această întrebare în momentul în care vom avea emisiunea pe tema pensiilor. Mulțumesc frumos pentru intervenție și numai bine, doamna Irina! Bun, mergem mai departe. Doamna avocat, aș vrea să încep să dau citire și întrebărilor din edițiile anterioare. Le-am notat după închiderea ediției de săptămâna trecută. Chiar am vrut să văd cumva dacă sunt și asemănătoare pentru a încerca să răspundem la cât mai multe întrebări. Iată o primă întrebare. Poate primi un angajat cu toate plățile făcute șomaj, dacă este pensionar, nu se mai menționează nimic altceva, înțeleg că dumnealui beneficiază de pensie la limită de vârstă, că între timp a fost angajat, nu știu dacă se referă la un șomaj clasic sau la un șomaj tehnic, haideți să încercăm să răspundem măcar orientativ.
Din ce am observat, ordonanța nu distinge, vorbește despre cei care realizează un venit și care au un salariu. Prin urmare, este vorba despre, așa cum am spus, despre un ajutor pe care statul îl dă angajatorului, astfel încât angajatorul să poată, la rândul său, să plătească mai departe salariatului. Faptul că domnul este pensionar, eu nu văd un impediment, pentru că pe noi ne interesează calitatea pe care o avea în momentul în care s-a emis această ordonanță militară. Astfel, ordonanța militară de la care au pornit toate celelalte acte normative care au fost adoptate în această perioadă. Prin urmare, nu cred că s-ar interzice în această situație ca domnul să primească șomaj tehnic, având în vedere că avea calitatea de salariat și dacă domeniul în care dumnealui funcționează se încadrează în cele în care s-a întrerupt activitatea în domeniul respectiv, sigur că poate beneficia. Aici trebuie văzute dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiții în ceea ce îl privește pe angajator, pentru că noi ne raportăm la angajator dacă acesta are dreptul de a primi această sumă de la stat, astfel încât el să poată suporta 75% din salariile angajaților.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos. Deci nu are importanță dacă o persoană este și pensionar. Importantă este, așa cum spuneați, condiția sa de angajat la acest moment. Haideți să mergem mai departe. De data aceasta ne scrie un student. Bună ziua, sunt student și stau în chirie. Nu mai locuiesc acolo pentru că nu sunt cursuri. Am plecat acasă. Chiria trebuie să o plătesc sau cum procedez? Iată, o situație delicată. Poate că peste 2-3 luni lucrurile se rezolvă și nu ar vrea, mă gândesc, să rezilieze contractul.
Este adevărat că este o situație grea pentru toți, însă toate actele normative care au fost adoptate în această perioadă se referă în principal la entități juridice, la persoane fizice autorizate, adică societăți comerciale, persoane fizice autorizate, practic cei care desfășoară o activitate economică, o activitate care poate aduce plus valoare economiei. Persoanele fizice nu sunt încadrate în aceste categorii. Persoane fizice fără a fi autorizate. Aici când vorbim despre persoane fizice autorizate, vorbim despre contabili, despre notari, despre experți, despre avocați, despre orice altă profesie liberală, cum ar veni. Traducători și așa mai departe. Ori atât timp cât legea are numai anumite categorii pentru care se acordă anumite facilități în această perioadă, numai acele categorii pot beneficia de scutiri, de reduceri, de eșalonări și așa mai departe.
Bun, mulțumesc!
Delicat.
Mulțumesc. Haideți să vedem acum și întrebarea unui ascultător care se află la telefon. Alo?
Alo?
Bine ați venit în cadrul emisiunii. Domnul Nicolae din Dâmbovița. Vă ascultăm.
Da, doamna Dana. Să rămâine, doamna avocat. Vă rog din suflet, faceți o excepție și pentru mine sunt o persoană cu dizabilități la 5 ani mobilizat la 4. Și vreau și o întrebare scurt despre pensii. Vă rog din suflet, care, dacă știe doamna avocat, care este vechimea completă de muncă la femei și vechimea completă de muncă la bărbați? Atât, vă rog din suflet.
Mulțumesc frumos, însă întrebarea aceasta, dincolo de faptul că ține strict de domeniul pensiilor și vreau să respect modelul pe care l-am impus, pe de altă parte, vechimea completă la femei, știți că se pune, nu este un quantum final acum și merge etapizat. Așa că nici n-aș putea să vă răspund decât dacă mi-a spune punctual, vizând o anumită femeie, în ce an este născută.
63, în 1963.
1962. Bun.
63.
63?
Da.
63. Bine. Am notat întrebarea și o să vă răspundem la ea. Numai bine și mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră. Se pare că oamenii au nevoie și de emisiune pe acest domeniu. I-am dat un mic răgaz invitatului nostru. Însă va reveni. Domnul Mugelu Panait va reveni la emisiune. Haideți să mergem mai departe. Ia să vedem. Vă rog, dacă se poate, să-mi răspundeți la o întrebare. Șeful a zis că nu mai are... Iată, o altă problemă, doamna avocat, de sunt întâlnită. Șeful a zis că nu mai are nevoie de mine și că sunt concediată, dar fără să-mi dau demisia. Eu m-am întors din creștere copil mai devreme, în ianuarie. Legal... După această criză, mă poate concedia?
Sigur că da. Dacă, din ce mi-amintesc eu și sper să nu greșesc, era un termen pe care angajatorul trebuia să-l respecte de 6 luni, sper să nu greșesc cu privire la termen, termen în care angajatorul trebuia să mențină salariatul care se întorcea dintr-un asemenea, concediu de creștere copil. Prin urmare, dacă doamna s-a întors în ianuarie, probabil că se va prelungi această stare de urgență sau oricum s-a anunțat că se va prelungi încă 30 de zile, probabil că la sfârșitul acestei perioade doamna va putea fi concediată pentru că se va împlini efectiv și termenul care îl obliga pe angajator să mai mențină salariatul respectiv. Deci răspunsul este că da, angajatorul poate concedia, însă atenție că aceste motive de concediere trebuie să se încadreze în cele prevăzute de lege. Prin urmare, nu orice dorință a angajatorului ar putea fi considerată legală. Trebuie verificat în momentul în care face concedierea care au fost motivele care au condus la această concediere, cât pe această perioadă de stare de urgență și angajatorul primește un ajutor de la stat care, prin care poate asigura salariaților un venit în această perioadă.
Mulțumesc. Avem un alt apel în așteptare. Reamintesc de asemenea numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, 0314 378 378. Este un număr ușor de ținut minte. Repet, 0314 378 378. Și acum avem o altă persoană la telefon. Alo.
Să rămână doamna Borleanu, să rămână doamna avocat Ramona Tamaș. Vă deranjez și eu cu scuze de rigoare, o rugăminte. Nu înțeleg de ce pentru prelungirea valabilității permisului auto trebuie neapărat o adeverință de la medicul de familie care costă 50 de lei, cu care trebuie să mergi la policlinică unde... mai dai încă 1,5 milioane. Mă rog, asta e altceva. Acolo trebuie pentru că se fac analizele respective. În loc să ți se dea fișa personală în mână cu tot istoricul afecțiunilor, trebuie neapărat să dai 50 de lei ca să-ți dea o adeverință medicul de familie. Mai ales că medicii de familie nu cred eu că trăiesc totuși din pagubă. Și a doua rugăminte care ar fi, de ce policlinicile autorizate de Ministerul de Interne și de Ministerul Sănătății până acum, cu fosta conducere, poate acum, de aceea îndrăznesc să vă deranjez, să se rezolve această situație. Policlinicile autorizate de aceste două instituții guvernamentale nu au dreptul să prelungească valabilitatea și permiselor de conducere profesioniști, ci numai A și B. După cum se știe, în România e criză, efectiv, criză de șoferi profesioniști, camionare și autobuze. Când se știe că cele mai mari accidente și cele mai multe dezastroase le fac șoferi amatori. Turismele sunt făcute armonică, în special pe DN1 și pe autostrada București-Pipești, ceea ce șoferii profesioniști nu fac. Adică te pun în situația la policlinica, de exemplu, să dau un nume, din Valea Oltului Rosana Medical, să renunți la toate celelalte grade, cei profesioniști cu A, B, C, D, E, și să dea numai A și B. pentru că ei sunt autorizați numai pentru A și B. Bun, și așa să fie. Dar de ce există de o singură policlinică în sectorul 6, Sada Valea Oltului, Rosana Medical, și nu sunt și policlinici care să dea aceste avizări de prelungirea valabilității permisului de conducere, mult mai multe, în sectorul 6, în drumul taberii, pentru că sunt foarte mulți doritori și nu le convine să renunțe la a fi șofer profesionist în schimbul unei prelungiri de valabilitate, renunțând la calitatea de profesionist, mai ales că majoritatea au de 30, 40, 50 de ani de șoferie și efectiv această meserie este lipită de suflet.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Haideți să vedem și latura juridică a acestui aspect care ține mai mult de viața socială și de organizarea primăriei locale și, mă rog, nu doar a primăriei, ține și de sănătate, dar mai puțin de aspectul juridic. Doamna avocat, întrebarea era de ce este necesară și avizarea, cred că pe aici, pe segmentul acesta m-aș duce, de ce este și necesară avizarea, sau mă rog, trimiterea primă a medicului de familie, ca apoi să ajungi oricum în policlinică și oricum să treci prin toate cabinetele specializate pentru a obține în final fișa medicală.
Cred că problema trebuie să pornească ca și idee de la ce, de ce ne trebuie prelungirea. Cred că de aici ar trebui să pornim discuția. Corect. De ce trebuie prelungirea? Este evident că în momentul în care ni se emite un act, indiferent despre ce act vorbim, are o perioadă de valabilitate. Asta presupune că în momentul în care s-a emis acel act, repet, indiferent despre ce vorbim, au fost verificate niște condiții pentru emiterea lui. Că vorbim de permis de conducere, că vorbim de permis de port armă, că vorbim despre orice alt permis, înseamnă că în momentul în care s-a emis acel act, s-au făcut niște verificări dacă persoana respectivă îndeplinește sau nu condițiile pentru a putea desfășura o anumită activitate sau a se putea putea utiliza un anumit document. În momentul în care a expirat acel document, este normal să se reverifice aptitudinile, spre exemplu, aptitudinile persoanei respective, dacă este cazul, sau dacă persoana respectivă este într-o stare corespunzătoare care să-i permită să desfășoară o anumită activitate. Astfel încât se pornește de la premiza că o persoană poate să fie aptă să desfășoare ceva o anumită perioadă, după care trebuie să se facă o reevaluare a stării persoanei respective. Prin urmare, mi se pare normal și firesc ca în momentul în care, iată, revenind la domnul și la problema pe care a pus-o în discuție la permisul de conducere, cred că este normal și firesc ca în momentul în care a expirat un permis de conducere să se reevalueze starea de sănătate a persoanei respective, pentru că vedem că legislația nu impune o verificare a cunoștințelor teoretice ale persoanei respective, ci doar o stare de sănătate a persoanei respective, astfel încât niște specialiști pe anumite domenii, pentru că, după cum știm, fișa medicală necesară la emiterea unui permis de conducere nu este chiar atât de complicată. Se verifică anumite stări de sănătate cu anumite direcții foarte clare, da, neurologic, oftalmologic, ORL, deci așa mai departe. Pe cale de consecință, cred că din când în când este normal și firesc să se evalueze starea de sănătate a persoanei respective. Astfel încât, în momentul în care se emite permisul de conducere, să avem cel puțin persoană poate să desfășoare o asemenea activitate. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre șoferii profesioniști. Este adevărat că domnul ne-a spus că majoritatea accidentelor se produc din vina șoferilor de permis de categorie B. Da. Poate, așa este, dar în momentul în care vorbim despre un profesionist, da, un șofer profesionist, se presupune că acesta trebuie să îndeplinească mai mult decât un șofer simplu. Și atunci, cred eu că se justifică ca un șofer profesionist să fie verificat mult mai complet,
mult mai
pentru
atent.
Că așa da, cum da. Și mult mai atent, pentru că ei conduc niște autoturisme, niște vehicule mult mai mari decât de un tonaj mare, comparativ cu o mașină mică, simplă, un autoturism obișnuit. În ceea ce privește organizarea la nivel de București sau chiar la nivel de țară, n-aș putea să-i răspund de ce sunt autorizate N numere de cabinete medicale sau nu. Cred că aici este o problemă de strict de organizare și poate că ar trebui făcute niște sesizări la acele autorități care avizează aceste cabinete medicale, pentru că și ele sunt avizate, nu sunt pur și simplu cabinete normale. Ele sunt avizate să poată la rândul lor să avizeze aceste fișe de pentru permis de conducere, fișe medicale pentru permis de conducere. Cred că ar trebui să se facă niște sesizări la Direcția de Sănătate Publică, la Ministerul Sănătății, astfel încât să se poată organiza mai multe astfel de cabinete în București.
Mulțumesc frumos! Avem un apel în așteptare. Rog un pic ascultătorul să mai aibă răbdare. Mai am o întrebare și aș vrea pe scurt să ne răspundeți. Am un testament redactat în anul 1964, ne scrie cineva. Aș dori să știu dacă mai este valabil și dacă pot revendica drepturile care mi se cuvin. Nu ne precizează persoana, spune doar că are un testament redactat în 64, înțeleg că nu este testator persoana, ci este beneficiar, este moștenitor al unei persoane decedate, nu spune când a decedat persoana. Haideți să vedem. Un răspuns scurt.
Fără a avea toate informațiile necesare Corect. Ca să oferi un răspuns aproape complet, trebuie să știm că un testament, indiferent de momentul în care este făcut, el este valabil până în momentul în care se revocă. Astfel încât cel care a făcut testamentul până la moartea sa poate...
S-a întrerupt, încercăm să reluăm legătura, probabil că este din cauza semnalului. Până când colegii mei reiau legătura cu invitata mea, doamna avocat Ramona Tamaș, mergem mai departe. Avem și alte întrebări. Avem în același timp un ascultător care așteaptă să intre în legătură directă cu noi. Vă rog să mai aveți un pic de răbdare, rămâneți alături de noi prin intermediul telefonului și eu profit de această pauză și aș vrea să dau citire altor întrebări, sunt foarte multe și mă gândesc că mergem mai repede. Am tot răspuns cu privire la ordonanțe și în mod deosebit la o ordonanță, cea care stabilește deplasarea cetățenilor. Iată că săptămâna trecută o persoană a revenit cu o întrebare punctuală și aș vrea să-i răspundem. O persoană care merge în proximitate, deci foarte aproape, pentru a cumpăra alimente și a-și plăti utilitățile, având peste 65 de ani, deci din categoria specială, în intervalul orar 11-13, trebuie să aibă o declarație asupra sa? Și dacă da, ce trebuie să cuprindă această declarație? Categoric, ordonanța spune foarte clar, chiar și pentru deplasare trebuie să ai o declarație asupra ta, pentru că îți asumi o responsabilitate. Și în același timp, modelul de declarație este pe internet. Eu știu că persoanele în vârstă nu au posibilitatea de a printa o asemenea declarație, însă chiar și o declarație simplă în care menționăm adresa, datele noastre și spunem cu ce scop ne deplasăm, o semnăm și îi punem data, este suficientă. Și acum înțeleg că a revenit invitata mea, ia să vedem, da, ne auzim.
Ne auzim, da. Revenind la întrebarea despre care discutam, la testament, prin urmare, dacă persoana respectivă, cel care a făcut testamentul, nu l-a revocat da. Până la momentul decesului său, este evident vorba despre un testament valabil. Chiar dacă este un testament holograf, chiar dacă este un testament autentic, el își menține valabilitatea atât timp cât nu a fost revocat. Dacă persoana respectivă nu a făcut nimic până în acest moment, ar trebui să înceapă prin a verifica dacă s-a dezbătut succesiunea de pe urma celui care a lăsat testamentul și cât timp a trecut de la moartea sa. Pentru că simplu fapt că avem un testament nu înseamnă că putem beneficia de ceea ce am primit din acel testament atât timp cât nu este emis un certificat de moștenitor care să certifice faptul că acel testament a fost valorificat.
Mulțumesc!
Informațiile acestea ar fi cumva informațiile generale de la care se poate porni verificarea dacă putem sau nu să beneficiem de un testament, pentru că un testament nu se poate verifica de către cel căruia i s-a lăsat. El se poate verifica doar în momentul decesului testatorului, adică cel care a făcut testamentul. Și atunci, dacă acea persoană a decedat, putem face o verificare la orice birou notarial.
Da. Bun, haideți să vedem dacă alături de noi mai este domnul Ioan din Hunedoara, care a avut foarte, foarte multă răbdare, cred că de vreo 7 minute ne așteaptă. Bună ziua și mulțumim frumos!
Nimic, să rămână.
Vă ascultăm acum.
Aș vrea să pun o întrebare referitor la felul în care populația e informată cu privire la COVID-19. Și data trecută n-a mai fost timp să se răspundă. E felul în care e informată populația, cel puțin pe ProTV, în loc să fim...
Este o întrebare pe care ne-o adresați?
Da, da, da.
Vă rog.
De ce nu se ia măsuri în sensul în care... suntem informați. Atâta de teatral sunt moderatorii TV și atâta de... Uneori spunea cineva că se umflă chiar și cifrele și pe domnii aceștia nu ia nimeni la răspundere. Un domn, m-am întâlnit chiar astăzi cu el, mi-a spus, zice, în Belgia și în Austria, de unde e fiica mea, nu se face atâta tam-tam, nu sperie oamenii cum ne sperie pe noi. Acolo nu poate nimeni să-i întrebe de sănătate. Uite, domnilor, prezenta situația frumos. Sau, de exemplu, un medic din Craiova a îndrăznit să scrie pe pagina de Facebook: nu vă este rușine că băgați în aceeași oală și cel intoxicat de apă și cel care moare de ficat și cel care moare de diferite...
Am înțeles ideea dumneavoastră, da. De ce se exagerează? Mulțumim frumos. Și ce se poate face? Mulțumim, mai bine. Doamna avocat, iarăși o chestiune de sensibilitate actuală.
Care până la urmă, în primul rând că în momentul în care vorbim despre niște mesaje care se fac public, da? Niște mesaje publice transmise de televiziuni, fie că vorbim despre televiziunea publică, fie că vorbim despre televiziuni comerciale, ideea este că acele mesaje care sunt transmise populației trebuie să se încadreze în anumite standarde. Iată că avem și reglementare în acest moment, prin toate aceste reglementări din perioada stării de urgență, care obligă televiziunile, indiferent de, și nu numai televiziunile, ci și radiourile,
mass media.
Exact, mass media, să transmită mesajele și să informeze publicul cu privire la anumite aspecte. Și vedem cu toții toate celelalte anunțuri, că să stăm acasă sau să facem așa sau să acționăm într-un anumit fel. Însă aceasta este o chestiune, pentru că mesajul de interes public trebuie să îndeplinească anumite condiții, așa cum vedem și celelalte mesaje care se dădeau dinaintea stării de urgență cu privire, spre exemplu, la filmele pe care le urmărim. Că acel film poate fi vizionat de o anumită categorie de persoane sau dacă ești sub o anumită vârstă nu poți să vizionezi și așa mai departe. Prin urmare, aceste mesaje sunt cele pe care legea le reglementează și trebuie să aibă un anumit conținut. Dincolo de acest aspect, ceea ce transmit acele televiziuni, fie că sunt comerciale sau televiziunea publică, trebuie să respecte un cod al audiovizualului. Pentru că el este reglementat, da? Avem reglementare audiovizuală care ne spune ceea ce putem să transmitem la televizor și ceea ce nu putem să transmitem la televizor.
Și prin decizii urmare, curente. Și decizii.
Prin urmare, atât timp cât o televiziune alege să-și facă emisiunea într-un anumit fel sau altul, fără a încălca codul audiovizualului în materie de ceea ce transmit, este liberă să prezinte cum dorește. Faptul că dezinformează sau nu dezinformează, aici revine rolul CNA-ului de a sancționa acel post de televiziune sau post radio care face niște informări incorrecte. Ori dacă o televiziune transmite niște informații în această perioadă, având la bază sau teoretic ar trebui să aibă la bază informațiile transmise de autorități. Avem la nivelul țării un comitet de situații de urgență care transmite informații către celelalte entități, celelalte instituții, celelalte persoane juridice și așa mai departe. Dacă aceste televiziuni transmit alte informații decât cele care sunt oficiale, aici este într-adevăr o problemă și se poate sesiza CNA-ul cu privire la încălcările pe care le-a făcut acea televiziune sau acel post de radio în momentul în care a transmis informația. Faptul că sunt informații patetice sau că sunt de panică sau și așa mai departe, nu știu dacă există în acest moment un element de verificare.
Obiectivitate.
Exact, nu cred că există niște criterii, da, să spun da, s-a exagerat sau aici nu s-a exagerat. Este pur și simplu vorba despre politica fiecărui post de televiziune, fiecărui post de radio, cum înțelege să transmită.
Deci contura specificul, da. Da, mulțumesc frumos. Haideți să vedem întrebarea doamnei Lidia Hrib din Suceava. Este la telefon și reamintesc de asemenea numărul pe care ne puteți suna, 0314-378-378. Da, doamna Lidia, vă ascultăm.
Bună ziua, am o întrebare. Am un PFA înființat de la sfârșitul lunii februarie pentru a vinde diverse lucruri și din cauza situației care este, nu am vândut până acum nimic. Aș putea beneficia de vreun ajutor de la stat și ce documente mi-ar trebui? Mm-hmm. Nu am angajat.
Am primit aceeași întrebare și de la doamna Maria prin mesaj săptămâna trecută, așa că profităm și răspundem la două persoane odată. Așadar, persoanele fizice autorizate sunt protejate în perioada aceasta, doamna avocat, într-un fel sau altul?
Perioada, sigur că din ce știu și din ce am observat, este deja în vigoare o ordonanță care se modifică tot timpul și la care se mai adaugă ceva și se mai clarifică. Cert este că pentru PFA există o ordonanță care ajută inclusiv la plata utilităților, da, energie electrică, chirie și așa mai departe, dar există și o reglementare care permite PFA-urilor să primească un ajutor financiar de la stat, ceva similar șomajului tehnic. Este vorba cumva despre aceeași sumă care se raportează la salariu mediu brut. În situația doamnei, de principiu, cred că ar putea să beneficieze, pentru că nu face distinție ordonanța de perioada de activitate pe care ar fi avut-o sau nu anterior. Ordonanța vorbește despre o diminuare a veniturilor, despre o întrerupere a activității totale sau parțiale în această perioadă, astfel încât cred eu că ar putea beneficia de aceste facilități financiare pe care le oferă în această perioadă statul. Ar trebui să ia legătura doamna cu agenția de plăți locală. Dacă este în București, la nivelul Bucureștiului este o singură agenție, dacă nu agenția de plăți locală, astfel încât să poată verifica exact care sunt condițiile și dacă doamna, verificând condițiile, se poate încadra. Pe site-ul fiecărei instituții de această natură este afișat un listing cu documentele pe care persoanele trebuie să le trimită. Din ce știu eu, este vorba despre o declarație pe proprie răspundere prin care să se menționeze dacă s-a întrerupt sau s-a suspendat cumva activitatea, dacă s-a întrerupt total sau parțial, un extras de cont și eventual un document care să ateste activitatea pe care doamna o desfășura. Astfel încât, dacă se verifică acel site, cu siguranță acolo sunt toate informațiile necesare.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! Iată, ne scrie un alt ascultător și ne spune următorul lucru, sau e o întrebare foarte simplă: de ce nu au dreptul toții românii să-și amâne ratele la bancă? Așa, la modul general.
Este Da, în această perioadă cred că ar trebui să înțelegem că este o perioadă de urgență, este o perioadă excepțională care a venit așa peste noi și căreia trebuie să-i facem față. Prin urmare, statul în momentul în care vine cu niște măsuri de a ajuta, trebuie să verifice cumva și condițiile din spatele acestor măsuri, dacă o persoană se poate sau nu încadra. În momentul în care, cred eu, s-au luat aceste decizii la nivelul conducerii statului, s-a pornit de la ideea că trebuie să ajutăm oamenii, dar nu orice fel de categorie de persoane. Dacă revenim acum la întrebarea cu ratele la bancă, vom vedea că acel act normativ care a fost adoptat stabilește niște condiții pentru care pentru a căror incidență se poate acorda acest ajutor sub forma amânării plății ratelor de la bancă. Este vorba, în primul rând, despre orice fel de credit. Legea nu distinge ce fel de credit este acela. Dar, dincolo de faptul că este orice fel de credit, avem niște condiții ce țin de persoana celui care va beneficia de această amânare a plății ratelor.
Sau și desolvabilitate.
La desolvabilitate. Dacă ne referim la aceste condiții, vom observa că vorbim despre persoane care și-au pierdut locul de muncă sau și-au întrerupt activitatea fără să vrea în această perioadă ei sau membrii familiei. De asemenea, vedem că sunt condiții ce țin de corectitudinea persoanei respective până în acest moment față de bancă, în sensul că și-a plătit la timp ratele, pentru că acest ajutor vine, de fapt, ca o amânare, pentru că până la urmă, la sfârșitul acestei perioade pentru care amânăm plata ratelor, tot persoana respectivă va plăti ratele. Iată că nu este chiar așa
una
foarte mare. Este o amânare, dar nu sunt șterse. Astfel încât acea persoană, este evident că va trebui să plătească acele rate în momentul în care va expira perioada pentru care a dorit să-și amâne ratele. Acum, revenind la întrebare de ce nu toată lumea, cred că trebuie să vedem că nu întotdeauna toate măsurile care se iau vin în sprijinul tuturor, vin în sprijinul celor care au efectiv nevoie în acel moment. Pentru că nu toată lumea și-a întrerupt activitatea, nu toată lumea are un membru al familiei care și-a pierdut un loc de muncă și așa mai departe. Deci trebuie să fie niște condiții care să justifice acest ajutor de care vreau să beneficiez.
Da, pe de altă parte, în completare, dacă îmi dați voie, am auzit câteva persoane zilele acestea, vorbind în contextul amânării ratelor, apropo de subiect, și părerea dumnealor era că mai bine sunt echilibrat acum și îmi plătesc la timp ratele, pentru că cine știe ce vine mai târziu, sau chiar dacă lucrurile se restabilesc, oricum tot mie mi este bine, fiindcă am un contract, am o obligație, oricum va trebui să-l duc la bun sfârșit.
Este și acest punct de vedere, pentru că, așa cum am spus, este doar o amânare. Imaginați-vă că ne amânăm până la sfârșitul anului, cât permite ordonanța care s-a adoptat până în decembrie 2020 și sunt atâtea luni, după care vor veni celelalte rate scadente care vor începe de la 1 ianuarie. Iată deci că suma se va acumula și, dacă mergem pe principiu, plătim puțin câte puțin, cred că este mai bine decât să amânăm 6-7 luni de aici încolo și după aceea să plătim acele 6-7 luni, plus ceea ce va veni rată curentă. Sigur, fiecare își apreciază situația
familială. Își cunoaște situația, da.
Știe dacă poate sau nu să beneficieze sau dacă este în sprijinul său această măsură.
Așa este. Haideți să vedem o altă întrebare și de asemenea menționez în acest moment mai avem doar 7 minute la dispoziție din emisiunea de față. Doamna Elena din Gorj este acum în direct. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Aș vrea să pun și o întrebare.
Da. Da, vă rog.
Este normal să mi se dea concediu fără plată, ținând cont că în iunie, anul trecut, am fost luată din șomaj, împlinit 45 de ani.
Nu cred că am înțeles până la capăt. Deci, ați primit concediu fără plată acum.
Da.
Nu ați intrat în șomaj tehnic.
Nu. Nu, și eu sunt, de fapt, luată din șomaj în iunie anul trecut și împlinisem deja 45 de ani în ianuarie. ce beneficii? Am înțeles că s-ar da un beneficiu de lăsat, Uniunea Europeană, ceva de genul, și e normal să mă dea în concediu fără plată?
Mulțumesc pentru întrebare. Doamna avocat?
Este cumva greu să răspund, să dau un răspuns complet, pentru că nu am toate informațiile. În primul rând că în momentul în care vorbim despre un ajutor de la stat, vorbim despre îndeplinirea unor condiții pentru angajator, așa cum am spus. O societate comercială poate să fie într-o stare de urgență dacă are un certificat emis de către o autoritate publică. Sigur, starea de urgență este generală, dar ca să dovedesc și să beneficiez de niște ajutoare, trebuie să am și o certificare a acestei stări în care se află societatea mea. Prin urmare, dacă societatea a ales să dispună cumva cu privire la un concediu fără plată în această perioadă, cred că trebuie verificate dacă sunt îndeplinite condițiile de la concediu fără plată, pentru că un angajator în această perioadă, fiind o perioadă de excepție, poate să ia cumva niște măsuri ca să se protejeze pe sine și salariații, astfel încât nici salariatul să nu fie dezavantajat, dar nici angajatorul să nu fie în imposibilitatea de a plăti practic salariile respective. Cred că trebuie văzut dacă nu cumva acel angajator ar fi putut să beneficieze de acest sprijin financiar din partea statului sub forma asigurării sumei de 75%, este vorba despre șomajul tehnic despre care vorbeam mai devreme. Prin urmare, dacă angajatorul a luat această măsură fără să fie îndeplinite condițiile de la concediu fără plată, este o măsură nelegală și poate fi contestată, dar trebuie verificate niște aspecte din
sumă. Da. Bun, și acum ultimul apel pe care mai putem să îl preluăm în această emisiune vine din partea cuiva din București. Haideți să vedem. Alo?
Sărut mâinile, doamnelor. Am și eu o întrebare scurtă și sper și un răspuns la fel de concis. Sunt din București.
Da.
Am o casă la și teren, o proprietate lângă Câmpina, deci 100 de kilometri din poartă în poartă. N-am mai fost acolo din ianuarie. Sunt de făcut și niște lucrări în livadă și în asta ce am acolo. Aș putea cumva să, în perioada asta, să fac un drum de o zi, două acolo și dacă da, cum trebuie să completez această declarație pe proprie răspundere?
Ați menționat și vârsta?
Da, am 66 de ani.
66.
Da.
Bun. Mulțumim pentru întrebare. Haideți să vedem și un răspuns. Puteți
Mulțumesc.
Să ne urmăriți. Numai bine. Doamna avocat, iată, se încadrează în categorie.
În această perioadă avem niște restricții de circulație și spun eu că sunt niște restricții bune care sunt, care au ca scop protecția noastră a tuturor. Așa cum a spus domnul Vârsta, este evident că ne referim la o categorie de risc, da? Un risc în această perioadă. Dacă domnul are acea casă acolo, cred eu că ar putea să se deplaseze fără nicio problemă în perioada de timp de la 11 la 13, nu cred că face mai mult de o oră jumate până la Câmpina, astfel încât s-ar putea încadra în acest interval de timp, iar declarația pe care trebuie să o completeze în mod automat are acolo o rubrică de munci agricole. Și ar trebui să completeze acolo lucrări agricole, să menționeze locația unde se duce, pentru că este și o rubrică acolo cu puncte, și nu cred că ar trebui să aibă probleme să rămână în acea locație 2-3 zile, cum a spus dumnealui, pentru că și acolo va trebui la fel să respecte restricțiile de deplasare. În momentul în care locuiește acolo 2-3 zile și vrea să iasă din acea locație, va trebui să precizeze în declarație locul unde stă efectiv, adică acolo unde se...
Deci merge acolo și rămâne pe loc câteva zile și apoi revine în București. Nu?
Deplasarea să fie în acest interval de timp.
Și să respecte intervalul. Da. Da.
Sigur. Mm-hmm. Adică nu văd nicio problemă, pentru că ordonanța nu interzice acest lucru. Trebuie doar să respectăm niște reguli.
Bun, și o ultimă întrebare pentru ultimele două minute. Apeluri nu mai putem prelua din acest moment. Suntem trei frați, moștenim de la părinți o casă și un teren în formă ciudată de șotron. Mă rog, o formă mai ciudată a terenului. Nu-mi doresc să locuiesc acolo. Nu pot să vând partea mea, pentru că nu o cumpără nimeni. Cum pot totuși beneficia de dreptul meu de proprietate? Îi răspundem acum doamnei Ștefania din București, care ne-a scris această întrebare.
Înțeleg că este vorba despre o indiviziune. Se poate ieși exact din această indiviziune pe baza înțelegerii părților. Dacă părțile nu se înțeleg, pe baza unei hotărâri judecătorești, se face o expertiză în acel proces, se stabilesc niște loturi, astfel încât fiecare să beneficieze de partea care îi revine. Dacă această parte nu poate fi partajată, deci dacă terenul practic nu poate fi partajat în natură, se va face o ieșire din indiviziune cu obligarea la plata unei surse, pentru că principiul la partaj este să nu fărămițăm prea mult un loc, astfel încât el să-și piardă valoare economică. Pe cale de consecință trebuie văzut dacă merită sau nu făcut acest partaj. Și există o modalitate că prin această expertiză care se face se stabilește în concret cine are, de unde are și până unde are. Inclusiv un drept de servitute dacă terenul este așa de mic și nu permite un acces la calea publică.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! Am ajuns la final, nu mai putem prelua alte apeluri. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru toate răspunsurile și disponibilitatea de a fi astăzi alături de noi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și să sperăm că informațiile pe care le-am oferit au fost de ajutor.
Eu sunt sigură de lucrul acesta. Vă dorim numai bine, multă sănătate și sperăm să ne reauzim cât de curând.
Mulțumesc numai bine și dumneavoastră și celor care ne urmăresc.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim pentru mesajele dumneavoastră, pentru întrebări. Vă așteptăm și miercurea viitoare, tot la ora prânzului aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Până când ne reîntâlnim, vă dorim multă sănătate în această săptămână și înțelepciune în a discerne înaintea și față de provocările pe care le veți întâmpina. Altfel vă dorim să fiți sănătoși, cum spuneam, și ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!